tačno 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Do sada radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova preuzela istragu o zloupotrebama u Galenici. Podrška građana ulasku Srbije u Evropsku uniju na najnižem nivou od 2000-te. Domaći političari nisu iznenađeni, a iz Brisela poručuju da građani nisu dovoljno informisani o prednostima članstva. Evropska banka za obnovu i razvoj planira da u Srbiji ove godine investira 300 miliona evra. Tela najmanje 68 mladića i dečaka nađena u reci u sirijskom gradu Alepu, saopštila Observatorija za ljudska prava. 21 osoba poginula kada se putnički avion srušio u blizini prestonice Kazahstana Almati. Sutra oblačno i toplije, mestimično kiša, na planinama susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 3, najviša dnevna 12 stepeni. U Briselu se održava konferencija pod nazivom Zapadni Balkan, budućnost u Evropi, koju organizuje Evropska narodna partija. Među učesnicima su potpredsednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić i evropski komesar za proširenje Štefan File. Iz Brisela Dušan Gajić.
Suzana Grubješić je uoči sastanka izjavila da se nada da će Srbija do juna dobiti mogućnost da započne pregovore o članstvu i tako pređe u sljedeću fazu evropskih integracija. Ona je rekla da cilj Srbije nije datum niti pregovori sami po sebi, već modernizacija zemlje, izgradnja institucija, efikasnija država, što znači i bolji standard građana. Ona je najavila da će svojim evropskim sagovornicima preneti da je Srbija spremna da odmah počne pregovore o prijemu u Uniju i da je iskreno posvećena normalizaciji odnosa sa Prištinom.
U Beogradu se održava plenarni sastanak unapređenog stalnog dijaloga Evropske komisije i vlade Srbije.
Sastanak je posvećen napretku u sprovođenju političkih kriterijuma u oblasti demokratije i vladavine prava, ljudskih prava i zaštite manjina, regionalnih pitanja i međunarodnih obaveza. U Beogradu će danas i direktor za Zapadni Balkan u Evropskoj uniji, Pierre Mirel, razgovarati sa srpskim zvaničnicima. Njegova poseta u okviru redovnih kontakata u vezi sa izradom godišnjeg izveštaja Komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama, rečeno iz kabineta Štefana Filea.
Podrška građana Srbije ulasku zemlje u Evropsku uniju pala je na najniži nivo u poslednjoj deceniji i iznosi 41%. Istraživanje koje je u decembru prošle godine urađeno za potrebe vladine kancelarije za evropske integracije pokazuje da je u drugoj polovini 2012. došlo do daljeg značajnog pada euroentuzijazma. Pad podrške građana priključenju Srbije uniji za većinu poslanika u Republičkom parlamentu ne predstavlja iznenađenje. Ida Maričić.
Pored krize u Evropskoj uniji, pada životnog standarda i broja radnih mesta, jedan od razloga za pad podrške je prema mišljenju poslanika Srpske napredne stranke Milovana Drecuna i to što Evropska unija ima beskompromisnu politiku prema Kosovu i stalno ispostavlja neke nove zahteve.
Mislim da ćemo morati prvo da stvorimo uslove da zvaničnici u Briselu donekle koriguju svoju politiku prema nama, da počnu mnogo više da cene ono što Srbija radi, da to uvažavaju i da to pokažu. Mi ne očekujemo nikakvu nagradu, ali ne želimo da nas neko kažnjava za ono što činimo da se stabilizuje odnos između Beograda i Prištine.
Poslanik Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković-Ivić navodi da pad podrške ulasku u Evropsku uniju jasno govori da narod mnogo bolje i pravilnije od političke elite sagledava gde Srbija treba da ide.
Ukoliko politička elita želi jasno da vidi gde joj stoji narod, treba da raspiše referendum pa će jasno videti kakvu politiku treba da vodi.
Poslanik LDP-a Bojan Đurić kaže da građani racionalno reaguju na situaciju u kojoj je prethodna vlast pod vodstvom Demokratske stranke godinama Evropsku uniju predstavljala kao bankomat.
U međuvremenu smo dobili vladu koja Evropsku uniju istovremeno predstavlja i kao fetiš, kao predmet obožavanja i kao strašilo, sad zavisno od toga koga uzmete iz vladajuće koalicije. U takvoj situaciji ljudi racionalno reaguju, pokušavaju da se okrenu sebi i u tim mantrama koje stalno slušaju u Evropskoj uniji o neprestano novim uslovima pokušavaju da se postave na racionalan način.
Razloge za pad podrške građana Srbije u učlanjenju u Evropsku uniju poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Ivan Bauer vidi u poslednjim odlukama Haškog tribunala, ali i kontradiktornim porukama iz Evropske unije.
Mislim da kad se sve to prevaziđe, da u nekom narednom periodu, ja sam bar optimista, možemo da očekujemo da se naš evropski put ubrza. Čini mi se da smo mi sa naše strane uradili, pa mogu bih da kažem, možda više nego ikada u ovom prethodnom periodu, i ako to ona druga strana ne bude cenila, onda mislim da neće biti čudno ako rezultati istraživanja i nadalje u Srbiji budu ovakvi.
Poslanik Jedinstvene Srbije Petar Petrović ističe da vlada Srbije dobro radi svoj posao i čini sve kako bi zemlja što pre dobila datum za početak pregovora. Međutim, kako kaže, i međunarodna zajednica bi trebalo da shvati da je potrebno da koriguje svoju politiku prema Srbiji.
Rezultati ankete su promenljivi, a za Srbiju je najvažnije da nastavi sa reformama radi dobrobiti građana, izjavio za Tanjug Peter Stano, portparol komesara za proširenje, komentarišići podatak da je podrška građana Srbije ulasku zemlje u Uniju pala na najniži nivo u posljednjoj deceniji. Važno je da građani dobiju tačne informacije o pogodnostima koje donosi proces pridruživanja, istako je Stano i dodao da je sada možda trenutak za zajednički napor u tom pravcu.
Ovo su novosti dan. Radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova po nalogu tužilaštva preuzela je istragu o zloupotrebama u Galenici, koja je na spisku 24 sporne privatizacije. Ispitaće se također da li je bilo propusta u dosadašnjoj istrazi koju je pre više od 2 godine započela služba za borbu protiv organizovanog kriminala. Predmet je krajem prošle godine sa svim dokazima prosleđen tužilaštvu za organizovani kriminal, ali do danas nije procesuiran. Davorka Tešić.
Inspektori MUP-a ispituju dokumentaciju o redovnom poslovanju Galenike, kreditnim zaduženjima, otvorenim avansima, a pročešljavaju se i ugovori s dobavljačima i utvrđuje da li je bilo eventualnih posredničkih provizija. Zaposleni u Galenici žele da se ispitaju sve malverzacije u njihovoj kompaniji. Ipak, kako kaže predsjednik odbora sindikata Nezavisnost Zoran Pantelić, važnije im je da li će Galenika uskoro ući u najavljenu privatizaciju.
A što se tiče samih istraga, jedna se vodila do nedavno, sada se najavljuje druga istraga, znači mi tu nemamo naravno nikakvih problema s tim i želimo da se taj slučaj konačno završi i da se ustanovi čija je odgovornost, da se odgovorni kazne. I ono što bi najviše želeo svega jeste da se prvi put i desi da se nestali novac iz pronevera vrati onima koji su lekove proizveli.
U okviru istrage službe za borbu protiv organizovanog kriminala saslušan je i bivši direktor Nenad Ognjenović, koji je prema tvrdnjama medija prvi osumnjičeni za brojne malverzacije u Galenici. Ognjenović je na funkciju generalnog direktora postavljen 2008. godine, da bi ga vlada zbog lošeg poslovanja smenila u junu 2011. U međuvremenu radna grupa MUP-a je u okviru slučaja Agrobanke otkrila direktnu vezu Galenike sa Habit Farmom, čiji je vlasnik uhapšeni Radoslav Lale Sekulić, koji se zajedno sa saradnicima i sinom sumnjiči za proneveru kredita od 50 miliona evra. Svi dokazi iz istrage službe za borbu protiv organizovanog kriminala predati su tužilaštvu za organizovani kriminal krajem prošle godine, ali do sada niko nije procesuiran. Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić smatra da to pokazuje da se nadležni državni organi ponašaju neodgovorno.
Ili vezano je za nerad tih organa, nesposobnost i nestručnost, ili pritisak koji dolazi iz vlasti, pa pod pritiskom jednostavno ti predmeti se zadržavaju i ne obrađuju. Mislim da je sada došlo vreme da se konačno stane na put tome i da svak u okviru državnih organa obavlja svoj posao, ne samo profesionalno, nego da se pokaže i efikasno u obavljanju tih poslova.
U Socijalističkoj partiji Srbije, na čiji su predlogu prethodne 4 godine postavljani direktori Galenike, najnovija dešavanja u toj kompaniji ne vide kao udar na stranku. Na pitanje šta ako istrage dovedu do najviših funkcionera SPS-a, zamenik šefa poslaničke grupe te stranke Đorđe Milićević kaže da ne odgovara na spekulacije i da će istinu utvrditi nadležni državni organi.
Evropska banka za obnovu i razvoj planira da u Srbiji ove godine investira 300 miliona evra u 20 projekata i da poveća ulaganja u razvoj privatnog sektora, najavio je novi direktor te banke Mateo Patrone u razgovoru s premijerom Ivicom Dačićem. Aktivnost te banke ogledaće se kroz podršku konsolidaciji velikih kompanija, planove za rast i razvoj, kao i finansiranje privatizacija. Premijer Dačić istakao je aktivnosti vlade Srbije na konsolidaciji privrede i ukazao na prednosti ulaganja u razvoj srpske ekonomije.
Ruske kompanije koje posluju u Srbiji zainteresovane su i za nova ulaganja, prenoje ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. Kako je saopštila preslužba predsjednika Republike, Nikolić i Čepurin su se saglasili da je saradnja dveju zemalja dobra, ali da ima prostora za njeno unapređenje.
Ruski kredit od 800 miliona dolara, najveći je finansijski paket u fondu od oko 1,4 milijarde evra obezbeđenih za modernizaciju železničke infrastrukture u Srbiji. Od tog kredita prvo će se graditi drugi kolosek pruge Beograd-Pančevo, a najveći deo biće uložen u obnovu 6 deonica na železničkom koridoru 10, koji je označen kao najvažniji saobraćajni pravac u našoj državi. Uz radove na obnovi infrastrukture, Železnice Srbije najavljuju reorganizaciju i uštede u poslovanju na svim nivoima u tom preduzeću. Ivan Ivanović.
Vozovi na prugama u Srbiji kreću se prosečnom brzinom od 42 km na sat, što je daleko od prosečne brzine koja se postiže na redovno održavanim prugama u razvijenim državama. U planovima za obnovu železničke infrastrukture akcenat će, kako kaže pomoćnik ministra saobraćaja Dejan Lasica, biti na koridoru 10.
Kao glavni tranzitni pravac sa svojih 750 km kroz Srbiju je svakako naša najveća razvojna šansa i šansa za sve one prateće delatnosti koje će učestvovati u njegovoj izgradnji. Krajnji cilj je dvokolosečna elektrificirana pruga za brzinu od 160 km na sat. Time ćemo uspjeti da integrišemo naš železnički sistem u mrežu transportnu mapu Evrope i naravno bezbedan i efikasan i korisnicima prilagođen sistem.
Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, Slobodana Ćimović, smatra da su planovi za modernizaciju železničke infrastrukture preambiciozni.
Koliko god nam je bitno da osposobimo železnicu, ne trebamo da sanjamo o brzim prugama od 160 km na čas. To su zaista snovi koji užasno puno koštaju. Hajde da mi pokušamo da makar glavne magistralne pravce i koridor 10 vratimo na jedno 100 km na čas. Da kupimo relativno pristojna kola i vagone i to će nam onda biti više nego dovoljan uspeh.
Direktor Železnica Srbije Dragoljub Simonović najavljuje reorganizaciju tog preduzeća i uštede na svim nivoima poslovanja.
Preko nabavke, preko reprezentacije voznog parka goriva, mnogo boljoj organizaciji rada, sve to sad u našim rukama da peremo vozove, da voz krene u 9 ako piše u 9. Ne treba nam voz koji ćemo da otkažemo posle dve najave zakašnjenja, pa čovjeka ubijete 3 sata, a ono mu kažete voz je otkazan.
Procene Svetske banke pokazale su da je modernizacija železničke infrastrukture u državama u tranziciji, iako je na prvi pogled skup poduhvat, išla mnogo brže od reorganizacije poslovanja u toj oblasti saobraćaja.
Narodna banka Srbije ukinula je ograničenje visine rate kredita u odnosu na zaradu građana koji se zadužuju. Dok bankari ubrzano prilagođavaju svoju ponudu novim okolnostima, stručnjaci poručuju građanima da moraju i sami da vode računa o tome koliko pozajmljuju i koliko dugo će morati da otplaćuju kredit. Milica Rilak.
Ukidanje ograničenja na visinu rate kredita anketiranim Beograđanima za sada ne znači puno. Problem je, kažu, visina plate.
Moj limit je još uvek 30% od plate dajem na kredit za školovanje.
Ali sad možeš i više, da li ćeš se još malo zadužiti?
Ne, nemam para.
Na ratu kredita mi direktno ide 8304 dinara, plata 25.700 dinara.
Nemam kredit, nema šanse u životu ikad da bih uzela kredit.
Vladimir Todorović iz Erste banke objašnjava da je u toku analiza novih pravila i odlučivanje o tome kako će ona biti sprovedena, ali i naglašava da je Erste banka primjenjivala i sobstvene i kriterijume Narodne banke kada je odlučivala o kreditnoj sposobnosti klijenata.
Kreditna sposobnost je na tako računata po oba kriterijuma. Klijent je mogao da se zaduži do nižeg od dva dobijena iznosa. Naši dosadašnji interni kriterijumi su podrazumevali mogućnost zaduženja do 70% plate, ali to je zavisilo od vrste kredita i visine prihoda klijenta, to je bio neki maksimum. Ova računica će sada biti prilagođena. Sigurno je da nećemo podsticati preveliko zaduživanje klijenata.
Profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Zoran Grubišić ocenjuje da je ukidanje limita logična odluka u situaciji kada je rast vrednosti evra i onako besmislio to pravilo. Prema njegovim rečima, sada banke dobijaju veću odgovornost, ali i priliku da budu fleksibilnije.
Je bankama ostavljen taj prostor, ali naravno da banke mogu da procenjuju prema pojedinim klijentima i prema kategorizaciji, što znači da može da se upravlja rizikom na način da ako je neki klijent, da kažem, potencijalno više zadužen, da mu se omogući ulazak u kredit, ali po višoj kamatnoj stopi, gde je banka na taj način zaštićenija.
Građani Srbije su do sada bili odgovorni kreditni dužnici, koji kada kasne sa otplatom to ne rade iz hira, već zato što im se plata smanjila ili su izgubili posao, podsjeća urednik portala Kamatica Dušan Uzelac.
I u stvari najbolji savjet u tom smislu je da dobro procene svoje mogućnosti i da izračunaju ceo rok otplate kredita, znači da se ne vezuju samo za trenutak dobijanja kredita koji im je, da kažem, najdraži i koji im rešava neki trenutni problem, već i da se pozabave i računicom dugoročno kako će otplata tog kredita da izgleda.
Prema podacima Udruženja banaka Srbije, sa otplatom kredita kasni tek svaki 20. građanin, za razliku od preduzeća gde je svako pet u docnji. Ukupna kreditna zaduženost građana stagnirala je u prošle godini u odnosu na 2011.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova preuzela istragu o zloupotrebama u Galenici. Podrška građana ulasku Srbije u Evropsku uniju na najnižem nivou od 2000. Domaći političari nisu iznenađeni, a iz Brisela poručuju da građani nisu dovoljno informisani o prednostima članstva. Evropska banka za obnovu i razvoj planira da u Srbiji ove godine investira 300 miliona evra. Tela najmanje 68 mladića i dečaka nađena u reci u sirijskom gradu Alepu saopštila Observatorija za ljudska prava. Protesti u Egiptu se nastavljaju uprkos odluci predsjednika Mohameda Mursija da uvede vanredno stanje u tri grada duž Suetskog kanala. Sutra oblačno i toplije, mestimično kiša, na planinama susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 3, najviša dnevna 12 stepeni. Tela najmanje 68 mladića i dečaka koji su ubijeni po jednim metkom u glavu ili vrat nađena su u reci u sirijskom gradu Alepu, saopštila je Observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu. Tela su pronađena u reci Kuvejk, koja razdvaja dva distrikta u južnom delu grada. Bilans ubijenih nije konačan jer su mnoga tela još u vodi. Vladine snage i pobunjenici međusobno se optužuju za taj masakr.
U Kazahstanu je poginula 21 osoba u putničkom avionu koji se srušio u blizini kazahstanske trgovinske prestonice Almati. Agencije prenose da je u tom kraju bila gusta magla.
Protesti u Egiptu se nastavljaju, uprkos odluci predsjednika Mohameda Mursija da uvede vanredno stanje u tri grada duž Suetskog kanala. Egipatski ministar odbrane Abdel Fattah el-Sisi upozorio je da bi kriza mogla da dovede do kolapsa države. Ujedinjene nacije upozoravaju na širenje talasa nasilja u Egiptu i pozivaju predsjednika Mursija da spreči prekomernu upotrebu sile protiv učesnika protesta. Zorana Bokan.
Masovni protesti održani su u Kairu i Aleksandriji, kao i u tri grada duž Suetskog kanala, Port Saidu, Ismaili i Suecu, gde je na snazi vanredno stanje i policijski čas. U sukobima sa policijom u Port Saidu prošle noći poginula su dva demonstranta, a 12 je ranjeno. U Kairu su palili automobile, u Ismaili izvikivali "Dole Mursi, dole vanredno stanje". Egipatsko proleće ulazi u novu fazu. Mubarakovu diktaturu zamenila je diktatura islamista, ocenjuje za Radio Beograd 1 komentator politike Miroslav Lazanski i napominje da je vojska jedina brana radikalnoj islamizaciji Egipta i čuvar mirovnog sporazuma sa Izraelom.
Situacija je vrlo komplikovana i vrlo je teško jednostavno rasaznati koji su centri moći koji sve to diktiraju. Da li je tu došlo do jednog anti-islamskog bunta, što po meni baš nije potpuno uverljivo, ili jednostavno egipatske mase traže bolji život, a sa samom tom vrstom nekog arapskog proleća u Egiptu taj bolji život nije došao. Sve u svemu, duh je pušten iz boce i sad je taj duh teško vratiti natrag u bocu.
Demonstranti optužuju Mursija da je izdao revoluciju, a Mursi i muslimansko bratstvo uzvraćaju optužbama da demonstranti nedemokratskim sredstvima žele da svrgnu sa vlasti prvog egipatskog demokratski izabranog predsjednika. Opozicija je odbila Mursijev poziv na nacionalni dijalog, a Egipatsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od četvrtka, kada su protesti počeli, poginulo 49 osoba, dok je više od 1400 ranjeno.
Brazilska policija uhapsila je četvoro osumnjičenih za požar u diskoteci, u kojoj u nedelju poginula 231 osoba, a više desetine u teškom stanju. Uhapšena su dva vlasnika diskoteke Kiss i dvojica muzičara koji su izveli pirotehnički šov, zbog koga je došlo do tragedije u univerzitetskom mestu Santa Maria na jugu zemlje. Predsjednica Brazila Dilma Rousseff upozorila je gradonačelnike širom države da se pobrinu da se takva tragedija više nikada ne dogodi.
Holandska kraljica Beatrice najavila je da će 30. aprila posle 33 godine abdicirati u korist najstarijeg sina princa Viljema Aleksandra. On će tako postati prvi holandski kralj posle više od jednog veka. Nevena Kostadinović.
Kraljica Beatrice uoči 75. rođendana odluku o napuštanju trona saopštila je u obraćanju naciji koji je prenosila državna televizija. "Veoma sam zahvalna za veliko poverenje koje ste mi ukazali tokom svih ovih godina", rekla je kraljica u govoru koji su preneli svi svetski mediji.
"Odlazim sa prestola ne zato što je ova funkcija previše teška, već zato što odgovornost za ovu zemlju treba da bude u rukama novih generacija. Sa potpunim poverenjem predajem presto mom sinu. Tvrdim da su oni, princeza Maksima, pripremljeni za buduće zadatke."
Premijer Holandije Mark Rutte, koji važi za velikog pobornika monarhije, odao je poštovanje kraljici.
"Poštujem i divim se kraljici Beatrice. Od njenog ustoličavanja 80. godina prošlog veka, ona je postala srce i duša holandskog društva."
Odluka o abdikaciji bila je za većinu Holanđana očekivana i neće izazvati ustavnu krizu. Kraljica Bea, kako je popularno zovu, preuzela je tron od svoje majke Julijane, koja je također nasledila njenu baku Vilhelminu sredinom prošlog veka. Iako je imala protokolarnu ulogu u državi, vrlo je poštovana i omiljena u narodu. Princ Viljem Aleksander, koji će biti prvi kralj Holandije od 1890. godine, oženjen je princezom Maksimom Zorigetom, Argentinkom koja nema aristokratsko poreklo i ima troje dece.
Premijer Ivica Dačić istakao je u razgovoru sa novoimenovanim šefom misije OEBS-a za Srbiju Peterom Burkhardom da vlada Srbije nastoji da u dijalogu sa privremenim institucijama u Prištini dođe do pravednih rješenja koje će normalizovati život, obezbediti opstanak Srba u pokrajini i trajni mir u regionu.
Predsjednici četiri skupštine opština sa Severa Kosmeta u pismu Ustavnom sudu Srbije izrazili su negodovanje zbog zastoja u odlučivanju ustavnosti vladinih uredbi donetih na osnovu dijaloga Beograda i Prištine. "Smatramo da se tim postupkom ne štite državni i nacionalni interesi, kao ni legalni i legitimni interesi Srba sa Kosova i Metohije, kao sastavnog dela Srbije", navodi se u pismu upućenom predsjedniku Ustavnog suda Dragiši Slijepčeviću. Oni traže izjašnjavanje suda o tim pitanjima koja su, kako ističu, od sudbinskog značaja za sve Srbe sa Kosova i Metohije.
Iskazima svedoka pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu nastavljeno je suđenje grupi od 20 optuženih za učestvovanje u neredima u kojima je zapaljena Bajrakli džamija marta 2004. Svedok policajac Dejan Vasić, koji je sastavio krivičnu prijavu, rekao je da je prijava podneta na osnovu pregledanih videosnimaka i izveštaja njegovih kolega. "Samo prisustvo tom incidentu tretirano je kao krivično delo", rekao je Vasić. Današnjem suđenju prisustvovalo je samo 13 optuženih, a sudija Ivana Ramić je za 11. mart zakazala nastavak sa slušanja svedoka.
Policija u Temerinu uhapsila meštanina MZ, osumnjičenog za učestvovanje u tuči, a krivičnu prijavu za isto nedelo podneće protiv NB iz istog mesta, saopštila je policija. Oni su osumnjičeni da su 27. januara učestvovali u tuči u kojoj su povređena trojica mladića iz Temerina, navodi se u saopštenju. Neki mediji preneli su da je reč o etnički motivisanom incidentu i da su trojica mladića pretučena samo zato što su Mađari. Policija je navela da nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti tog događaja.
Jedan izgubljen život, eksplozija bombe ispod automobila, tuča sa policijom i zapaljeni automobil bilans je događaja minulog vikenda u Nišu. Policija i dalje traga za ubicama Đorđa Stojanovića, dok mediji prenose da je način na koji je automobil dignut u vazduh delo obučenih ljudi koji su znali kako se rukuje eksplozivom. Niš već dve godine nema načelnika policije i dok nadležni tvrde da nema mesta za paniku, građani kažu da su zabrinuti za svoju bezbednost. Ozren Rašić.
Koliko je Niš bezbedan grad?
Po meni nije ni malo bezbedan. Ni u kom pogledu nije bezbedan, verujte.
Niš nema načelnika policije već odavno?
Pa to je već stara priča.
Jeste sigurni u Nišu?
Ja jesam, penzioner niko ne dira.
Već tri godine nemamo praktično prvog čoveka MUP-a.
Mislim da je to nedopustivo, neozbiljno.
Posle svega što se dogodilo samo proteklog vikenda u Nišu, Nišlije se pitaju šta bi još trebalo da se dogodi pa da grad dobije načelnika policije. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić ističe da grad i policija dobro sarađuju i da svako u svom domenu čini sve kako bi se sačuvala bezbednost u gradu.
Ja smatram da saradnja koja postoji između grada i policije je dobra i zaista ne smatram da niš manje bezbedno od drugih gradova. Konkretno razlog za ovo sada, ovo paljenje automobila i eksplozije u toku je zajednički rad tužilaštva i policije. Ja ne sumnjam da će kao i ostala teška krivična dela u ovom gradu taj slučaj biti rasvetljen. Ono što opterećuje realno pitanje bezbednosti u ovom trenutku, to je pitanje načelnika policije i ja imam čvrsto obećanje da će taj problem u najskorije vreme biti rešen.
Poslednji događaji u Nišu bili su povod odborničkoj grupi Niška priča do uputi javni zahtev predsjedniku Skupštine grada Niša za održavanje vanredne sednice sa koje bi se zatražilo hitno postavljanje načelnika policijske uprave u Nišu. Odbornik ove poslaničke grupe Predrag Jelenković.
Juče smo poslali inicijativu predsjedniku Skupštine grada, ne bili organizovali vanrednu sednicu Skupštine grada kao najviše telo u gradu i da definitivno dignemo glas i rešimo to pitanje, ne bili ovaj grad i građani bili bezbedniji nego što su to do sada.
U odborničkoj grupi Niška priča očekuju da će se u rešavanje ovog problema uključiti i narodni poslanici iz Niša u Skupštini Srbije.
Brat bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, Borislav Milošević, preminuo je noćas u kliničko-bolničkom centru Dedinje u Beogradu u 79. godini, posle duge bolesti. Borislav Milošević bio ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Rusiji, a posle isteka mandata ostao je da živi u ruskoj prestonici.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Monografija Marina Abramović, Radni radovi, Beogradski period, nagrađena je kao najbolji projekat u 2012. po izboru Novosadskog art magazina. Ova, kao i nagrada za najbolju izložbu i najbolju galeriju, bit će uručene večeras u Novom Sadu. O nagrađenoj monografiji Irina Stojanović.
Knjiga Olivera Janković je prva monografija objavljena u Srbiji o umetnici svetskog ugleda Marini Abramović. Autorka našu pažnju usmerava na rani beogradski stvaralački period Abramovićeve od 1971. do 75. godine, posle čega je umetnica otišla da živi u inostranstvu.
Mislim da je jako važno da, recimo, mi koji smo iz ove sredine poznajemo njeno delo, da bi ono nekako trebalo da bude prisutno. Ono jeste kod nas dosta prisutno, ne može da se kaže da nije. Ima puno tekstova u štampi, ali to su tekstovi koji prate ono što ona danas radi i što se o njoj danas piše u svetskim medijima. Međutim, ja mislim da je važno da kod nas, posebno mladi ljudi, znaju za ono što je ona uradila kod nas.
Početak 70-ih u Beogradu su godine umetničkog formiranja sada slavne Marine Abramović, o čemu Olivera Janković kaže.
Ona je ovde završila i akademiju i ovde je radila te prve radove. Prvi put je došla u kontakt uopšte sa nekim drugačijim načinom mišljenja o umetnosti nego što je samo slikarstvo i skulptura. Ali u vreme dok je živjela u Beogradu, nastali su i neki od njenih najznačajnijih radova sve do danas.
Sama Marina Abramović uvek ističe beogradski period kao važan moment u svom životu. Monografiju posvećenu njenim ranim radovima objavili su Galerija Bel Art iz Novog Sada i Muzej savremene umetnosti Vojvodine.
Sa nama je sada kolega Milan Bigović, stigli smo do sporta. Milane, prvo pitanje koje verujem da zanima i najviše ljubitelje fudbala, osim situacije u Crvenoj zvezdi, je šta je sa reprezentativcem Milanom Jovanović?
Milan Jovanović će po svemu sudeći ostati u Crvenoj zvezdi, prolongira se odluka o tome da li će otići ili ostati, a čim se prolongira znači da je blizu ostanka, takva je naša procena. Inače, fudbalska javnost još je pod utiskom pomirenja Džajića i Čovića u Crvenoj zvezdi, ponovo mir, nadamo se da će sada u centru pažnje biti igrači i stručni štab. Brazilac Leandrinho, želja Partizana, trenutno igra u Gvatemali, zanimljivo, promenio je čak 9 klubova. Dejan Stanković protiv Hrvatske u Zagrebu, najavljuje Siniša Mihajlović. France Football piše, Katar kupi organizaciju svetskog prvenstva, pomagao čak i Platini. Afere očigledno na sve strane. Balotelli se vraća u Italiju, u Nišu pratimo stoni tenis, Srbija, Švedska, početak u 17 časova. O svemu naravno opširnije u sportskom žurnalu i to nije sve, govorit ćemo i o košarci, vaterpolu, veslanju.
A sve to za minut, minut i po. Sa vama će u sportskom žurnalu biti kolega Milan Bigović. U ovom trenutku u celoj zemlji sunce i oblaci kako gde. Najhladnije na Kopaoniku minus 4 stepena, najtoplije u Loznici 9 stepeni. U Kragujevcu 3, Nišu 2, u Beogradu 5, u Novom Sadu 6 stepeni. Miroslave, kako nas vreme očekuje sutra?
Nataša, biće oblači toplije, mestimično kiša, na planinama susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 3, najviša dnevna 12 stepeni. I u Beogradu oblačni toplije, povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 8 stepeni.
U 15 časova 30 minuta završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.